Лідери хіт-парадів.
Рады вітаць усіх, я вядучы Яўген Толкачоў. На канале Культура гэтай паўгадзіны апошні выпуск праграмы «Лідары хіт-парадаў». З кастрычніка у новым сезоне на канале Культура папулярныя і, галоўнае, самыя лепшыя песні будуць на працягу эфірнага дня. А вось што часцей за ўсё гучала ў свеце на мінулым тыдні, зараз пачуеце. Абмяжуемся песенным хіт-парадам. І здаецца, «Look what you made me do», паглядзіце, да чаго вы мяне давялі, песню ў выкананні Тейлор Свіфт, затрымаецца на першых месцах. Правда, минулым разом яе опередила японская композиция от гурта AKB48, а теперь песня Taylor Swift знову узнялася на самую вершине пьедестала.
Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams.
I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why?
Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do.
Мы слухалі пераможца сусветнага песеннага хіт-парада мінулага тыдня кампазіцыю «Look what you made me do», паглядзіце, да чаго вы мяне давялі, Тейлор Свіфт. Трэці тыдзень яна на верхніх радках рэйтынгу, а на другім месцы новая песня вядомага англійскага аўтара і выканаўцы Сэма Сміта. Сміт, дарэчы, траюрадны брат англійскай спявачкі Лілі Ален і акцёра Альфі Алена. Нягледзячы на даволі малады ўзрост, Сэм – уладальнік многіх прэстыжных кіна і музычных прэмій. 3 гады таму ён выдаў вельмі паспяховы дэбютны альбом, а ў пачатку верасня песню і кліп на яе «Too good at goodbyes» – «Навучыся казаць бывай». У ёй пра каханне, якое, на жаль, прыносіць больш горычы, чым асалоды.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 No way that you'll see me cry.
No way that you'll see me cry.
I'm way too good at
Гэта была прэм'ера. Песня «Too good at goodbyes». Навучыся казаць «Бывай» англічаніна Сэма Сміта. Другое месца ў сусветным рэйтынгу па выніках мінулага тыдня. Шаноўныя, вы яшчэ не забыліся на «Деспазіта» – рэмікс Джастіна Бібера на песню ў стылі рэгетон портырганца Луіса Фансі, у якой яму падпявае Дэдзі Янкі. 30 тыдняў гэтай нязмушаны твор упрыгожвае сусветны хіт-парад песень. Але вось ужо як 3 тыдзень пазбавілася лідарскага звання і пачывае на 3 прыступцы хіт-парада, што, пагадзіцеся, не так ужо і блага.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment.
Slowly,
slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos.
Despасито.
Пасля «Деспозита» ремікса Джастіна Бібера на кампазіцію Луіса Фансі і Дезіянкі саме час вернуцца да твора, які не здолеў пакуль узняцца на п'єдэстал пераможцаў. Але думаю, у яго яшчэ ёсць шанец. Сёмага на чацвёртае месца стрэліў запіс «Пінк». Так, яе сінгл «What about us?» «Што наконт нас?» не вылучаецца бесклапотнасцю, а наадварот нагадвае ўсім нам пра сацыяльныя праблемы.
At the stars, we are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? Pride.
to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled.
Наконт нас співала Пінк. Здається, гэта пытанне хвалюе і наступную кампазіцыю ў сусветным рэйтынгу песень. Вось, напрыклад, больш за два месяцы трымаецца каля пятай прыступкі кампазіцыя «Feels» – «Пачуцці». І на мінулым тыдні яна займала гэта месца. Нагадаю, што гэта сумесная кампазіцыя шатландскага музыканта і прадзюсара Келвіна Харрыса і амерыканскіх співакоў, таксама аўтараў гэтага твора Фарэла Уільямса, Кэці Перры і рэпера Шона Андэрсона, які выступае пад псевданімам «Біг Сін».
Sucker for your novel, yeah. I'm wearing your goggles. electricity. Mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Ride your cup and chase through.
Чутьте спевали Келвин Харрис, Фаррелл Уильямс, Кэти Перри и Биг Син. Больше за два месяца у хит-параде композиция «Мидженте», «Мои люди» колумбийского спевака у модным теперь стиле регетон Джея Балвина и французско-ямайского диджея, який ведомы дякуючи клубным ремиксам на песни ведомых артистов, а так само спевам у сумесных композициях Вилли Уильямса. І ось нарешті їх сумісний трек дотягнув до 6-го місця сусвітнього хіт-парада. Певно, і вам запомниться їх праця надовго, дякуючи остінатному супроводженню.
No discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere. Me quiera a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Rompiendo y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? ¿Y dónde está mi gante? Ay, di que sí. Ay, di que sí.
Tu peux bouger la tête.
Что ж, после песни «Мидженты», «Мои люди» Джея Балвина и Вилли Уильямса, якая на шостом месте сусветного хит-парада песень, час завершать программу «Лидеры хит-парадов». На восьмой приступце теперь колишний беспрышный лидер песни «Shape of You», «Твой образ» англичанина Эда Ширана. А на седьмое место узнялась песня «Unfortunable», незабывная, американского рэпера Френч Монтана и спевака Свай Ли, якая и закрывает программу «Лидеры хит-парадов».
Push up against me.